Μελετάμε την προς Κορινθίους επιστολή και βρισκόμαστε στο 11ο κεφάλαιο. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε άλλες αταξίες που παρουσίαζαν οι Κορίνθιοι και που είναι αταξίες γενικότερα στις εκκλησίες του Χριστού μας, και δίδει την θέση του ποια πρέπει να είναι η σωστή τάξη μέσα στην Εκκλησία. Αναφέρεται πρώτα πως πρέπει να γίνεται η λατρεία του Θεού μας, ποια πρέπει να είναι οι στάσεις των γυναικών στη λατρεία, πως πρέπει να είναι ενδεδειμένες οι γυναίκες στη λατρεία, και έπειτα αναφέρεται στα πνευματικά χαρίσματα. Ας δούμε το πρώτο. Είναι ένα μεγάλο θέμα που στις μέρες μας πράγματι έχει τελείως αλλοιωθεί. Έχουμε απομακρυνθεί από την σωστή τάξη την οποία ορίζει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Λέγει λοιπόν στο κεφάλαιο το 11ο και στον πρώτο στίχο τα εξής: «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Να γίνεστε, λέγει, και μιμητές μου, καθώς και εγώ έγινα μιμητής του Χριστού. Μεγάλο αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πολύ σημαντικό, πολύ ουσιαστικό. Να μιμηθούμε τον Παύλο, γιατί ο Παύλος εμιμήθηκε τον Χριστόν. Μπορούσα ποτέ εγώ να το πω αυτό? Μιμηθείτε εμένα, γιατί εγώ μιμούμαι τον Χριστόν? Θα μπορούσατε εσείς να το πείτε? Μπορούμε να το πούμε αυτό στη σημερινή εποχή? Ορισμένοι άνθρωποι που κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τα ανθρώπινα και τα υγιεινά και να φτάσουν σε μεγάλα ύψη θα μπορούσαν να επαναλάβουν αυτόν τον λόγο του Παύλου. Τι ωραίο να μπορεί να πει η μητέρα στο παιδί: «Παιδί μου, να μιμηθείς το παράδειγμά μου, να μιμηθείς το παράδειγμα του πατέρα, γιατί ο πατέρας σου και εγώ μιμούμεθα τον Κύριόν μας, κάνουμε τη ζωή όπως την έκανε ο Χριστός μας, ζούμε όπως ζούσε ο Χριστός μας». Αυτός ο λόγος του Παύλου θα είναι οδηγός όλων που τολμάμε να γινόμαστε διδάσκαλοι, και πιστεύω είναι οδηγός και ελεκτής και ημών των διδασκάλων σας, των ποιμένων, αλλά πιστεύω ότι είναι και οδηγός και ελεγκτής όλων των ανθρώπων και των γονέων πιο πολύ, οι οποίοι με άλλα πρότυπα έφτιαξαν τη ζωή τους και άλλα πρότυπα δίδουν στα παιδιά τους. Έπειτα από αυτό έρχεται να πει το εξής: «Επαινώ δε εμάς αδελφοί ότι πάντα μου μέμνηστε και καθώς παρέδωκα ημίν τας παραδόσεις κατέχετε». Έχουμε, λέγει, τώρα να σας γράψω για μερικές αταξίες που συμβαίνουν μέσα στη συνάκτηση σας, στις πνευματικές, μέσα στους τόπους της λατρείας σας. Στην αρχή βέβαια επιθυμώ να σας επενέσω, διότι σε όλα με ενθυμίστε και με πολύ προσοχή κρατάτε στερεά και με ακρίβεια τις παραδόσεις, τις διδασκαλίες, όπως σας τις παρέδωσα όταν ήμουν κοντά σας και σας μιλούσα προφορικά. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, σαν παιδαγωγός με πολύ κρίση και διάκριση, επειδή θα μιλήσει για αταξίες και επειδή θα τους παρατηρήσει, κάνει αυτήν την τοποθέτηση, τους επαινεί για όλα εκείνα τα σημεία στα οποία τον έχουν προσέξει και τον ακούνε, και στη συνέχεια έρχεται να αναφέρει τις αταξίες. Σας έχω πει και άλλοτε ότι αυτή η μέθοδος του Αποστόλου Παύλου είναι η πιο καλή για τους γονιούς και για τους ανθρώπους οι οποίοι διδάσκουμε, να πούμε το καλό του άλλου και μετά να του πούμε το λάθος, γιατί εμείς κατευθείαν μιλάμε μόνο για το λάθος. Κάνει κάτι στραβό και αμέσως το επιτιθέμεθα, χωρίς καθόλου να υπολογίσουμε τον εγωισμό που θα προβάλλει ο διάβολος μέσα του, το πάθος που θα χρησιμοποιήσει αμέσως για να αντισταθεί, να αντιδράσει, να αντίπει. Αν όμως πούμε δύο καλά λόγια, τον επενέσουμε για ό,τι καλό κάνει, πιο εύκολα είναι δυνατόν να προσέξει την παρατήρηση που θα του κάνουμε που και αυτή πρέπει να γίνει με πολύ αγάπη και με πολύ προσοχή. Από τον στίχο αυτό φαίνεται ολοκάθαρα ότι ο Απόστολος Παύλος τονίζει και υπογραμμίζει ότι στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν οι αλήθειες του Θεού παραδεδομένες γραπτά και προφορικά. Οι Κορίνθιοι έλαβαν δύο επιστολές από τον Απόστολο Παύλο. Για τους Κορινθίους δύο γραπτά κείμενα θεόπνευστα υπήρχαν στα χέρια τους άμεσα. Κατόπιν έφτασαν και τα άλλα κείμενα των άλλων Ευαγγελιστών, των άλλων Αποστόλων, των άλλων συγγραφέων των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Τα πρώτα δύο κείμενα που έφτασαν στα χέρια τους, τα γραπτά, είναι αυτές οι δύο επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Όμως η διδασκαλία που έλαβαν δεν ήταν μόνο αυτά τα δύο κείμενα ή και όλα τα άλλα κείμενα τα οποία στη συνέχεια έφτασαν στην Εκκλησία της Κορίνθου, αλλά είναι και η προφορική διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, η οποία ονομάζεται στην Εκκλησία μας με έναν όρο, και αυτός ο όρος είναι παράδοσης. Το τονίσω αυτό και το υπογραμμίζω στην αγάπη σας. Γιατί υπάρχουν αιρετικοί, όπως είναι η Ευαγγελική Σταθερμίση, οι οποίοι αντιδρώντας, όχι αυτή η σημερινή εδώ, αλλά εκείνοι που ξεκίνησαν αυτήν την αίρεση, δηλαδή ο Λούθυρος, ο Καλβίνος, ο Σβίγλιος, οι διαμαρτυρόμενοι αυτοί προς τον Πάπα, εκπρόσωποι της τότε τοπικής τους εκκλησίας, διέγραψαν μέσα από τη ζωή των χριστιανών, η οποία ήταν κάτω από τη δικιά τους επίρρεια, όλη την προφορική παράδοση της εκκλησίας και κράτησαν μόνο την Καινή Διαθήκη. Αλλά όταν κρατάς μόνο την Καινή Διαθήκη και αρνείσαι την παράδοση, ουσιαστικά κρατάς ένα μέρος αλήθειας και όχι όλη την αλήθεια. Ό,τι λέγει η Γραφή είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια. Όλη η αλήθεια είναι αποταμιευμένη μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει όλη την αλήθεια και αυτή την όλη αλήθεια την προσφέρει η Εκκλησία με την Καινή Διαθήκη, αλλά και με την παράδοση, την προφορική. Άρα ένας σωστός άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί παρά να έχει και τις δυο πηγές που προσφέρουν την μία και μοναδική αλήθεια, τη Γραφή και την παράδοση. Η Ευαγγελική μας Θερμίση, παρασυρμένη από αυτούς τους πλανεμένους και σκοτισμένους ανθρώπους της Δύσεως, έχουν και αυτοί, ακολουθώντας το παράδειγμά τους, την τακτική τους, αρνηθεί την παράδοση. Γι' αυτό έχουν αρνηθεί τις εικόνες, γι' αυτό έχουν αρνηθεί τον Σταυρό του Χριστού μας, γι' αυτό έχουν αρνηθεί τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, γι' αυτό έχουν αρνηθεί την Ιεροσύνη, γι' αυτό έχουν αρνηθεί τα μνημόσυνα, όλες τις τελετές αυτές της Ιερής Εκκλησίας μας και ό,τι αναφέρεται στις παραδόσεις τις οποίες εμείς παραλάβαμε από τους ιδίους τους Αποστόλους, όπως εκείνοι τις παρέλαβαν από τον ίδιο τον Χριστό μας. Όταν λοιπόν λέγει ένας κρατάω μόνο την Αγία Γραφή και πετάω την παράδοση, ουσιαστικά πετάει τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι η αλήθεια και ή τον δέχεσαι όλων των Θεών ή δεν τον δέχεσαι. Δεν μπορείς κάτι του Θεού να το αρνείσαι και συγχρόνως να μην έχεις αρνηθεί τον ίδιο τον Θεό που είναι η αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν είναι, εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος, και μέσα στις παραδόσεις. Σας επαινώ, λέγει η αδελφή μου, γιατί πάντα θυμάστε ό,τι σας έχω πει και προσέχετε και φροντίζετε και στέκεστε στερεοί πάνω στα όσα σας έχω διδάξει και κρατάτε, φυλάτε, διατηρείτε τις παραδόσεις τις οποίες εγώ όταν ήμουν κοντά σας με την προφορική μου διδασκαλία ως θείες αλήθειες σας παρέδωσα. Και έρχεται τώρα να μιλήσει για μια αταξία ο Απόστολος Παύλος που υπήρχε στην εκκλησία της Κορίνθου. Θέλω δε ημάς ιδένε ότι παντός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός εστί, κεφαλή δε γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή δε Χριστού ο Θεός. Θέλω, λέγει αδελφοί μου, να γνωρίζετε ότι καθενός χριστιανού ανδρός διευθύνουσα και άρχουσα κεφαλή είναι ο Χριστός μας. Κεφαλή δε της γυναικός είναι ο άνδρας της. Κεφαλή δε του Χριστού είναι ο Θεός, ο οποίος είναι ο πατέρας του και μάλιστα εκ της αυτής ουσίας ανάρχος εγέννησε τον Χριστόν μας. Εδώ έρχεται και κάνει μια ιεράρχηση. Στις μέρες μας έχει ανατραπεί αυτή η διδασκαλία του Αποστολού Παύλου από τα κηρύγματα των αθέων, των απίσεων, όλων εκείνων οι οποίοι προσπαθούν να ανατρέψουν τον Λόγο του Θεού. Θέλω να λέει να ξέρετε ότι η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός, η κεφαλή της γυναικός είναι ο άνδρας, η κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Σήμερα θέλει ο κόσμος να ανατρέψει αυτή την θέση, αφού αρνήθηκε ο κόσμος να έχει κεφαλή των Θεών. Ανατρέπει στη συνέχεια και αυτή την τάξη που όρισε ο Θεός. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Πατέρα του Ουρανίου, της αυτής ουσίας. Γεννήθηκε από τον Πατέρα ανάρχος, κατά έναν τρόπο που είναι αδύνατον ο άνθρωπος να τον αντιληφθεί. Αφού λοιπόν ο Χριστός μας γεννήθηκε από τον Πατέρα, Κυριακούλα, κλείστε το Φαλκόι το 16. Εφόσον ο Θεός μας, ο Χριστός μας γεννήθηκε από τον Πατέρα, είναι φυσικό να θεωρείται ο Πατέρας ως αρχή που εγέννησε τον Υιόν. Με αυτή την έννοια ο Χριστός είναι ο Υιός, ο Πατήρ είναι η κεφαλή του Χριστού μας. Και συγχρόνως λέγει εδώ ολοκάθαρα ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή του ανδρός. Άρα ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δεν μπορεί να αποφασίζει ό,τι θέλει, θα αποφασίζει ό,τι λέγει ο Χριστός. Είναι κάτω από τον Χριστόν, είναι υπό την εξουσία του Χριστού. Πρέπει να τον διευθύνει ο Χριστός, πρέπει να κατευθύνεται από τον Χριστόν, πρέπει να εμπνέεται από τον Χριστόν. Με αυτή την έννοια έχει θέση ο άνδρας στη ζωή της οικογενείας. Είναι η κεφαλή της οικογενείας, είναι η κεφαλή της γυναικός, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι είναι ο ίδιος κάτω από την κεφαλή που λέγεται Χριστός. Δεν κάνει ό,τι θέλει και δεν αποφασίζει όπως θέλει και δεν είναι οι άνθρωποι που είναι παραδεδομένοι στα χέρια του, η γυναίκα του και τα παιδιά του, οι δούλοι του, που αποφασίζει εκείνος όπως θέλει και κάνει για αυτούς όπως αυτός σκέπτεται και όπως εκείνος νομίζει. Είναι υποχρεωμένος να είναι η κεφαλή και να διευθύνει την οικογένεια, αλλά κατ' εξοχήν όμως να σκέπτεται ότι ο ίδιος είναι κάτω από την κεφαλή του Χριστού, άρα να σκέπτεται και να ενεργεί εν Χριστώ. Έρχεται όμως και ανατρέπεται αυτή η σύγχρονη θεωρία και νοοτροπία περί της ισότητας των δύο φύλων. Εδώ λέγει ολοκάθαρα ότι η κεφαλή της γυναικός είναι ο άνδρας. Το ακούει άλλωστε κάθε γυναίκα που μπαίνει στον γάμο, όταν τελείται το μυστήριο του γάμου, ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Δεν είναι λοιπόν κεφαλή η γυναίκα, ούτε μπορεί να υπάρχει αυτή η ισότητα όπως την εννοούν οι σημερινοί άνθρωποι και φτιάχνουν μέσα στο σπίτι δύο κεφαλές και δημιουργούν δύο αρχές μέσα στο σπίτι και μένως δημιουργούν αμέσως από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει αυτή η οικογένεια, δημιουργούν τις προϋποθέσεις της διαλύσεως. Γιατί όπου υπάρχουν πολλά κεφάλια δεν μπορεί να υπάρξει ούτε αρμονία, ούτε συμφωνία, ούτε ηρεμία, ούτε τάξεις, ούτε ειρήνη μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό και εύκολα τα σημερινά ανδρόγυνα χωρίζουν, γιατί ο άνδρας δεν είναι κάτω από την κεφαλή που λέγεται Χριστός και η γυναίκα δεν είναι κάτω από την κεφαλή που λέγεται άνδρας. Ανετράπησαν οι βάσεις του γάμου, οι βάσεις της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό και των ανθρώπων μεταξύ των. Αυτήν την θέση της γυναίκας, το ότι η γυναίκα είναι υπό τον άνδρα, μια θέση την οποία πήρε η γυναίκα από την πτώση, τότε που περίκουσε τον Θεό και υπήκουσε εις τον αρχαίκακον όφη των διάβολων, ο Θεός εξορίζοντας τους πρωτοπλάστους στην γυναίκα είπε: προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτός σου κυριεύσει, προς αυτόν θα προσλέπεις και αυτός θα είναι ο Κύριός σου. Και αυτήν την μεταπτωτική πραγματικότητα, που είναι μια συνέπεια και ένα αποτέλεσμα της αμαρτίας, έρχεται μετά την σάρκωση του λόγου και την ορίζει με αυτήν τη θαυμάσια θέση πλέον ο Απόστολος Παύλος, βάζοντας τα πράγματα σε αυτή την τοποθέτηση, ότι ο άνδρας είναι κεφαλή και η γυναίκα είναι κάτω από την εξουσία του ανδρός, αλλά όχι με την κυριαρχία την άλογη και την παράλογη, αλλά αφού και ο άνδρας είναι κάτω από την κεφαλή του Χριστού μας. Αυτή λοιπόν την υποταγή της γυναικός την εκφράζει η Εκκλησία και την ζει η Εκκλησία με το εξής εξωτερικό σημείο που σήμερα δυστυχώς έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί σε εμάς, στην Ελλάδα. Δεν έχει καταργηθεί σε όλα τα μέρη που είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και θα ομιλήσω γι' αυτό. Ας δούμε ποιο είναι το σημείο που έχει καταργηθεί για να το καταλάβουμε μετά καλύτερα όταν θα αναφέρουμε πού υπάρχει αυτό το φαινόμενο σήμερα. Πάσανιρ προσευχόμενος ή προφητεύων κατά κεφαλής έχων κατεσχύνει την κεφαλήν αυτού. Κάθε άνδρας λέγει, έγκαμος ή άγαμος, που προσεύχεται μέσα στο ναό κατά την κοινή λατρεία ή σαν προφήτης φωτισμένος από το Πνεύμα του Άγιον φανερώνει το θέλημα του Θεού, όταν έχει επί της κεφαλής του κάλυμα, το οποίο είναι σύμβολο υποτελείας, καταντροπιάζει την κεφαλή του, διότι έρχεται να λατρεύσει και να υπηρετήσει τον Χριστό αρνούμενος με το κάλυμα της υποτελείας που φορεί το αξίωμα και την κυριαρχία την οποία του έδωκε ο Χριστός. Το κάλυμα των γυναικών, το κάλυμα της κεφαλής, λένε όλοι οι πατέρες Εκκλησίας, όπως μελετούσα στα κείμενά τους, το κάλυμα στις γυναίκες δόθηκε για να δείχνει ότι είναι κάτω από την κυριαρχία του ανδρός. Είναι το σημείο της υποταγής της εις τον άνδρα. Το σημείο κατά το οποίο η γυναίκα, όταν το φανερώνει, δείχνει την πρόθεσή της, την προαίρεσή της, την διάθεσή της να ζει κάτω από την εξουσία του ανδρός. Γι' αυτό λέει τώρα, ο άνδρας όταν προσεύχεται για να φανερώνει αυτή την τιμή που του έκανε ο Θεός, να είναι η κεφαλή, να είναι ο άρχον, να είναι ο αρχηγός, να είναι ο εξουσιαστής, όταν προσεύχεται δεν επιτρέπεται να φοράει κάλυμα. Φανταστείτε αυτήν την πραγματικότητα που βλέπουμε όταν παρουσιάζονται σκηνές από την Αραβία, από την Αίγυπτο, που βλέπουμε τους άνδρες με καλύματα στο κεφάλι. Ο άνθρωπος του Θεού, ο άνδρας του Θεού, ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό σωστά, όταν προσεύχεται θα τα βγάλει αυτά. Δεν μπορεί να φοράει αυτά τα πράγματα. Έξω μπορεί να φοράει. Μέσα στην Εκκλησία, την ώρα που λατρεύει τον Θεό, την ώρα που μιλεί με τον Θεό, θα πρέπει να δείχνει όχι την υπεροχή του έναντι της γυναικός, αλλά να δει ότι αποδέχεται την θέση που του έδωσε ο Θεός μέσα στο σπίτι και απέναντι στη γυναίκα. Ότι αποδέχεται αυτό το αξίωμα να είναι η κεφαλή της γυναικός, να είναι ο άρχον μέσα στο σπίτι. Όταν λοιπόν προσεύχεται και φοράει κάλυμα στο κεφάλι, αυτός ο άνθρωπος στην ορακή ντροπιάζει την κεφαλή του, ταπεινώνει τον εαυτόν του. Είναι σαν να αρνείται την τιμή που του έκανε ο Θεός, σαν να προσβάλλει τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος του έδωσε αυτήν την χάρη να είναι εκείνος η κεφαλή μέσα στο σπιτικό του ή μέσα στη ζωή του. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση ο άνδρας πρέπει να είναι ακάλυπτος. Γι' αυτό και βλέπετε οι άνδρες όταν θα έρθουν στην εκκλησιά, ας έχουν καπέλο, θα το βγάλουν το καπέλο και θα το κρεμάσουν. Γι' αυτό καταλαβαίνετε οι παλαιότεροι που ξέρανε καλά τα πράγματα, όταν ήθελαν να προσκυνήσουν την εικόνα και ήταν άνδρες, έβγαζαν το καπέλο. Αν ήθελαν να φιλήσουν το χέρι του παπά, έβγαζαν το καπέλο. Και μετά προσκυνούσανε. Δεν προσκυνούσανε με καπέλο. Ακριβώς τηρώντας αυτήν την προσταγή του Αποστόλου Παύλου. Τώρα έρχεται στις γυναίκες. Πάσα δε γυνή, προσευχομένη ή προφητεύουσα, ακατακαλύπτω την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλή είναι αυτής, εγκαρεστεί και το αυτό τη εξηρημένη. Κάθε δε γυναίκα, λέγει ο Αποστόλος Παύλος, η οποία προσεύχεται ή προφητεύει χωρίς κάλυμα στο κεφάλι της, χωρίς μαντήλι, και ζητεί έτσι να ανδροφέρνει, καταντροπιάζει το ίδιο το κεφάλι της, δηλαδή τον άνδρα της. επειδή αρπάζει το αξίωμά του και διεκδικεί από αυτόν την υπεροχή. Η γυναίκα αυτή παρουσιάζει την αυτήν ασχημία, την αυτήν ακοσμία, την αυτήν ανυποταξία που παρουσιάζει εκείνη που εξήρισε το κεφάλι της. Ο άνδρας προσεύχεται ακατακάλυπτος, ασκεπής. Η γυναίκα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να προσεύχεται με κάλυμα, με μαντήλι στο κεφάλι. Οι παλαιότερες νομίζω ότι το ζήσατε. Όταν ήρθα εγώ στην Ερμιόνη πριν από 25 χρόνια, υπήρχαν ακόμα ιερόντισσες που ερχόντουσαν με το μαντήλι στο κεφάλι. Και όταν είδα τις παραδόσεις σας, διαπίστωσα ότι οι μαντήλες, οι πιέτες, όπως τις λέτε εσείς, ήταν για κάθε περίπτωση φτιαγμένες, και για το γάμο άλλη, για το γάμο άλλη, και στο γάμο μαντήλι, και για τις επίσημες μέρες άλλη, και για τις εορτές άλλη. Όταν ήταν ο άντρας θα φορούσε άλλο μαντήλι, αν έλειπε ο άντρας θα φορούσε πάλι άλλο μαντήλι, και με το μαντήλι έδειχνε την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούσε η γυναίκα. Το μαντήλι καταργήθηκε στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Θυμάμαι στο Λουκαίτη, όταν πρώτο ήρθα στο Ηλιόκαστρο, λίγες νέες γυναίκες δεν φορούσαν μαντήλι, όλες οι άλλες φορούσαν μαντήλι και φοράνε ακόμα μαντήλι. Οι γερόντισσες φοράνε ακόμα μαντήλι. Και είπα ότι μόνο στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει, στις σλαβικές εκκλησίες που είναι ορθόδοξες. Όλες οι γυναίκες φοράνε μαντήλι. Στο Βουκουρέστι μου έκανε εντύπωση πως δεν υπήρχε μια γυναίκα μέσα στους ναούς του Βουκουρεστίου, στη Ρουμανία, χωρίς μαντήλι. Και έχω φωτογραφίσει μάλιστα ένα μικρό κοριτσάκι με μια μοναχή Ρουμάνα, που μέσα στην εκκλησία το κοριτσάκι ήταν σαν την Κυριακή, τέτοιες ηλικίες. Φορούσε μαντήλι. Και μου έκανε εντύπωση τόσο πολύ όσο το φωτογράφησα. Και σε μοναστήρια που πήγαμε της Ρουμανίας, πάρα πολύ αξιόλογα και πολύ κόσμο, πολλούς προσκυνητάς, πλήθη ανθρώπων για να πάρω την ευλογία από τους μοναχούς, τους Αγίους εκεί, όλες οι γυναίκες φορούσαν μαντήλι. Δεν είδαμε γυναίκα χωρίς μαντήλι εκεί, μέσα στο μοναστήρι, μέσα στους ναούς. Ένα φαινόμενο που δεν είναι εποχιακό, είναι ένα φαινόμενο που υπήρχε και υπάρχει στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, και δυστυχώς, ενώ εμείς βγάλαμε αυτή τη συνήθεια, η οποία δημιουργεί και άλλα προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Άμα φοράς μαντήλι, δεν σε ενδιαφέρει πια πως είναι χτενισμένα τα μαλλιά, ούτε τι χρώμα έχουν, ούτε να τα φτιάξεις, ούτε να τα βάψεις, ούτε να δημιουργήσεις τόσα προβλήματα που δημιουργούν. Αυτή η συνήθεια είναι των τελευταίων δεκαετιών. Παλιά ήταν αμέριμνη η γυναίκα από αυτό το θέμα, ήσυχη, φορούσε ένα μαντιλάκι και ήταν άνετη η ζωή της, χωρίς να προβληματίζεται, με αυτούς τους τρόπους και με τόσα έξοδα που οπωσδήποτε εκτίθεται σαν ύπαρξη πνευματική μέσα στον κόσμο. Μπαίνει κανείς στην εκκλησία πολλές φορές, πάω σε διάφορες εκκλησίες και αναρωτιέμαι, καλά, δεν γέρασαν ακόμα οι άνθρωποι? Εγώ ασπρίζω. Εκείνες 70 χρονών δεν έχουν ακόμα ασπρίσει? Τι γίνεται? Και μου κάνει εντύπωση. Και αναρωτιέμαι, μα είναι δυνατόν να ζητούμε με σοβαρό τρόπο τη σωτηρία της ψυχής μας και να ασχολούμεθα με αυτά τα ευτελή πράγματα? Να βλέπεις μεγάλες γυναίκες τώρα έτσι φτιαγμένες. Δεν υπήρχαν αυτά, αδελφοί μου, μέσα στην εκκλησία. Δεν ήταν άγνωστα μέσα στον χώρο της λατρείας τουλάχιστον. Κοσμικά δεν ξέρω τι κάνανε οι άνθρωποι. Έξω από την εκκλησία ο κόσμος κάνει ό,τι θέλει. Μέσα στην εκκλησία είχαμε μια τάξη. Αυτή την τάξη την τηρούσαν στην Κόρινθο, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, και γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος έρχεται και κάνει αυτή την υπόδειξη και λέει ότι η γυναίκα η οποία θα τολμήσει να προσευχηθεί μέσα στον ναό χωρίς μαντήλι, αυτή η γυναίκα είναι σαν να έχει ξυρίσει το κεφάλι της. Πόσο άσχημο θα είναι να δεις μια γυναίκα ξυρισμένο το κεφάλι να το έχει? Το ίδιο άσχημη είναι η γυναίκα όταν είναι χωρίς το μαντήλι. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα αν τα έλεγα εγώ, θα λέγατε τι έπαθε ο πατρικός, τι τον έπιασε απόψε. Βλέπετε, ούτε κατά πρόθεση έβαλα να τα πω, Έρχεται η σειρά του λόγου, είναι στο 11ο κεφάλαιο της προσκορυφίους επιστήμης που διαβάζουμε. Και επαναλαμβάνει το επιχείρημά του με τα εξής λόγια. Ήγαρ ου κατακαλύπτεται γυνή και κυράστο. Είδε εσχρόν γυναική το κύραστε ή ξηράστε. Ή ξηράστε, κατακαλυπτέστο. Διότι λέγει, εάν δεν είναι σεμνά καλυμμένη μια γυναίκα, ας κουρεύει λοιπόν και τα μαλλιά της, όπως τα κουρεύει ο άνδρας. Εάν δεν είναι άσχημο και απρεπές και εσχρόνης τη γυναίκα να κουρεύεται όπως κουρεύεται ο άνδρας, ή να ξυρίζει τα μαλλιά της, ας καλύπτεται σωστά, όπως λέγει η τάξη της Εκκλησίας. Και ας μη θέλει να μιμείται τον άνδρα. Βλέπετε, μας πειράζει το ότι τα κοριτσάκια φοράνε παντελόνι και εσείς οι μεγάλες τα σχολιάζετε. Λιγότερο φταίνε αυτά, πιο πολύ φταίνε οι γονείς και οι μεγαλύτεροι. Όλοι φταίνε, τα παιδιά φταίνε λιγότερο, γιατί τα παιδιά γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε αυτό το πλήμα, όλα έτσι ντύνονται, νομίζουν ότι αυτό είναι το ντύσιμό τους. Για τα παιδάκια είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουν αυτό που λέω τώρα. Οι μεγάλοι το σχολιάζουμε, φοράει παντελόνια. Μα αγοράκι είσαι. Βλέπετε τώρα τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Η γυναίκα που κουρεύεται, που κόβει τα μαλλιά, είναι σαν τον άντρα. Τον ίδιο λόγο που λέμε για τα μικρά παιδιά θα μπορούσαμε να το πούμε σε μια γυναίκα που κόβει τα μαλλιά. Και θα δείτε γιατί ο Θεός έδωσε στη γυναίκα τα μαλλιά και λένε οι πατέρες, γιατί η γυναίκα δεν κάνει φαλάκρα και ο άνδρας κάνει τόσο εύκολα φαλάκρα. Έχει λόγο, λέει ο Θεός, που εισμένει τον άνδρα αφήνει να φαλακρώσει, να μην έχει μαλλιά. Αλλά σπανίως είναι δυνατό να δεις γυναίκα φαλακρή. Πάντοτε και μέχρι βαθιά και βαθιά η γυναίκα έχει τα μαλλιά της. Επομένως είναι ντροπή, λέγει η γυναίκα, να κόβει τα μαλλιά ή να ξυρίζει τα μαλλιά. Και αν αυτό είναι ντροπή, το ίδιο ντροπή είναι να κινείται και να υπάρχει, γιατί το θέλει ο Απόστολος Παύλος αυτό το μαντήλι σε όλη την ζωή της. Αδιάκοπα να κινείται και να υπάρχει χωρίς μαντήλι. Συνεχίζει. Αν ήρ μεργά ούκο φίλοι κατακαλύπτεστε την κεφαλήν εικόν και δόξα Θεού υπάρχον. Γινή δε δόξα ανδρός εστίν. Διότι λέγει ο μεν άνδρας δεν πρέπει να σκεπάζει την κεφαλήν του, επειδή επλάστη εξ αρχής ως Κύριος εκπρόσωπος της κυριαρχίας του Θεού επί της γης. Και είναι δια τούτο περισσότερον από την γυναίκα εικόν και δόξα του Θεού. Με την έννοια, είναι δόξα του Θεού και εικόνα του Θεού ο άνδρας, επειδή αυτός πλάστηκε πρώτος, σε αυτόν έδωσε ο Θεός την κυριαρχία και το κατεξοχήν γνώρισμα, λέγει ο Θεοδόρητος ο Κύρου, ο ερμηνευτής της Βίβλου, το κατεξοχήν γνώρισμα, το ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, είναι η κυριαρχία πάνω στην φύση. Και κατεξοχήν κυρίαρχος πάνω στη φύση είναι ο άνδρας και μετά είναι η γυναίκα. Η γυναίκα, λέγει, σαν το εξαιρετικότερο από τα άλλα κτίσματα που έχει κάτω από την εξουσία του άνδρας, είναι δόξα του ανδρός. Είναι δόξα του ανδρός της. Ο άνδρας είναι δόξα του Θεού, η γυναίκα είναι δόξα του ανδρός της. Βλέπετε ότι η τοποθέτηση αυτή είναι πολύ διάφορος από αυτή την οτροπία. Είμαι θαΐση. Υπουργός η γυναίκα, πρωθυπουργός η γυναίκα. Κάπου λέγει η Παλαιά Διθήκη, όταν βασίλευσε η Δεβόρα στο Ισραήλ, το θεωρούσε και το έγραφε το βιβλίο του Θεού αυτό το γεγονός ως ένα στοιχείο που αποδείκνυε την κατάπτωση των ανδρών, τον εξευτελισμό των ανδρών. Όταν κυβερνάει η γυναίκα σημαίνει ότι οι άνδρες εξέπεσαν, ηχριώθησαν, αλλοιώθηκαν. Και λέγει, δια το μη είναι άνδραν ευασίλευσε Δεβόρα. Επειδή δεν υπήρχε πια κανένας αξιόλογος άνδρας, ο Θεός επέτρεψε να κυβερνήσει μια γυναίκα. Δηλαδή είναι σημείο εξαχριώσεως του ανδρικού φίλου και εκπτώσεως. Αυτό βλέπετε στην Αγγλία που εξαχριώθησαν οι άνδρες, πόσα χρόνια τους κυβέρνησε η γυναίκα. Και σε άλλα έθνη που εξαχριώνονται οι άνδρες, κυβερνάνε οι γυναίκες. Αυτό είναι δε δείγμα ισότητος πια. Η γυναίκα νομίζει ότι είναι ίση με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Τη χρησιμοποιήσει ο Θεός για να παρουσιάσει και να αποδείξει σε ποια κατάπτωση έφτασε το ανδρικό φύλο. Ότι είναι ανάξιοι πια να κυβερνούνται μόνοι τους, και ο Θεός τους ταπεινώνει, τους εξευτελίζει, τους υπογραμμίζει την πτώση τους, μήπως και συνέρθουν με το να βάλει μια γυναίκα στο κεφάλι τους και να τους κυβερνάει μια γυναίκα. Ούγαρε στην ανήλ εκ γυναικός, αλλά γυνή εξ ανδρός. Πραγματικά λέγει, ο άνδρας είναι σε πιο υπέροχη θέση από τη γυναίκα, διότι δεν έγινε ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα έγινε από τον άνδρα, από την πλευρά του ανδρός. Και γάρ, ούκε κτίστη ανήλ δια την γυναίκα, αλλά γυνή δια τον άνδρα. Και επιπλέον λέγει, δεν επλάστηκε ο άνδρας για να βοηθάει την γυναίκα, αλλά η γυναίκα επλάστηκε προς χάριν και βοήθεια του ανδρός. Δια τούτο οφείλει η γυνή εξουσία να έχει επί της κεφαλής δια τους αγγέλους. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ο άνδρας έχει υπεροχή και ο άνδρας είναι η κεφαλή, οφείλει η γυναίκα από συστολή, από εντροπή προς τους ίδιους αγγέλους που είναι παρόντες πάντοτε μέσα στο σπιτικό και μέσα στην κοινωνία, μέσα στη ζωή μας, να έχει στο κεφάλι της κάλυμα, το οποίο είναι σύμβολο της εξουσίας που έχει πάνω της ο άνδρας. Πάντα η γυναίκα να δείχνει σεβασμό στους αγγέλους που την βλέπουν και την παρακολουθούν και να λέγει, εφόσον είμαι υποταγμένη από τον Θεό στον άνδρα, θα δείχνω με το κάλυμα αυτή την υποταγή μου. Και επειδή ήταν πολύ εύκολο ο άνδρας να το πάρει επάνω του και να νομίζει, άντε, κάνω ό,τι θέλω, έρχεται ο Απόστολος Παύλος και ανατρέπει το λάθος και την πλάνη αυτήν των ανδρών, λέγοντας τα εξής: πλην ούτε ανήρ χωρίς γυναικός, ούτε γυνή χωρίς ανδρός, εν Κυρίω. Μην νομίζετε, λέγει, ότι η εξουσία αυτή του ανδρός είναι απεριόριστη, κάνει δηλαδή ό,τι θέλει ο άνδρας, διότι μετά την δημιουργία του πρώτου ανδρός, από τον οποίο προήλθε η γυναίκα, από την πλευρά του, ούτε άνδρας γεννιέται χωρίς γυναίκα, ούτε γυναίκα γεννιέται χωρίς άνδρα, σύμφωνα με τους νόμους που όρισε ο Κύριος. Και έτσι τα πάντα γίνονται εν Κυρίω, τα πάντα γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και ούτε ο άνδρας πρέπει να το παίρνει επάνω του, γιατί έτσι ο Θεός όρισε τα πράγματα στη ζωή, ούτε η γυναίκα να νομίζει ότι ο άνδρας έχει μια εξουσία παράλογη επάνω της, και ο άνδρας να είναι ταπεινωμένος γιατί και αυτός γεννιέται από γυναίκα, και η γυναίκα να είναι υποταγμένη γιατί προήλθε η γυναίκα από τον άνδρα. Και συνεχίζει, ως περγάρ η γυνή εκ του ανδρός, ούτω και ο ανήρ δια της γυναικός, τα δε πάντα εκ του Θεού. Διότι καθώς η γυναίκα προήλθε από τον άνδρα, έτσι από τότε και ο άνδρας γεννάται διαμέσου της γυναικός. Όλα τα κτίσματα και μαζί με αυτά και ο άνδρας έχουν την αρχή των και την ύπαρξή των από τον Θεό. Αυτή τη συνείδηση πρέπει να έχει ο καθένας μας, ότι προερχόμεθα όλοι από τον Θεό. Γι' αυτό και είναι μεγάλο αμάρτημα να μην κάνουμε ό,τι λέγει ο Θεός, διότι όταν δεν κάνουμε ό,τι λέγει ο Θεός ανατρέπουμε την τάξη, και όταν ανατρέπεται η τάξη ανατρέπεται όλη η ζωή. Πάρτε ένα σχολείο που κάποια στιγμή δεν ελέγχει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη του την ησυχία των παιδιών, και τα παιδιά κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να γίνει μάθημα, μπορεί να προχωρήσει στο σχολείο. Τα παιδιά αυτά είναι δυνατόν να κάνουν κάτι? Ανέτρεψαν την τάξη η οποία δεν είναι για να υπάρχει. Η τάξη δίδεται από τον Θεό για να μπορούμε δια της τάξης αυτής να ζούμε αρμονικά, να ζούμε ειρηνικά, να ζούμε χαρούμενα, να ζούμε ευτυχισμένα. Όταν σήμερα, όπως είπε προηγουμένως, η γυναίκα λέει, τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ, όταν έχει λόγο ο άνδρας, έχει και εκείνη λόγο, και δεν μιλάμε για θέματα ουσίας, για πνευματικά θέματα, για θέματα αρχών, για θέματα ηθικής, για θέματα πίστεως, που εκεί θα πει το λόγο της, θα πει τη θέση της. Αλλά για όλα τα θέματα του σπιτιού θα πρέπει απαραίτητος εκείνη. Και σήμερα, ας πούμε την αλήθεια, η γυναίκα έχει το λόγο. Ελάχιστοι άνδρες σήμερα είναι η κεφαλή του σπιτιού. Οι γυναίκες κυβερνάνε τα σπίτια. Και γι' αυτό δεν πάνε καλά τα σπίτια. Διότι ναι, μεν η γυναίκα έχει την καρδιά και μπορεί με την καρδιά πολλά πράγματα να φτιάξει, αλλά εφόσον δεν είναι υποταγμένη όπως θέλει ο Θεός και για να τρέψει την τάξη του Θεού, δεν είναι χαριτωμένες οι ενεργείες της, δεν είναι κατά την τάξη του Θεού και δεν φέρνει το αποτέλεσμα το αγαθό που πρέπει να έχει η οικογένεια. Θυμηθείτε εσείς οι παλαιές την θέση που είχε η γυναίκα στο σπίτι. Ερχόταν ο άνδρας, εκείνη σιωπηλή, περίμενε εντολές, θα περίμενε προστακές, τι θα πρέπει να πει, τι θα πρέπει να κάνει. Αν θα μιλούσε, θα έπαιρνε ευλογία να μιλήσει. Αν θέλει όχι, δεν πει τίποτα, εκείνη καθόταν στη γωνιά και έλεγαν οι άλλοι άνδρες που ήταν μαζί αυτά που θέλανε εκείνοι. Στις μέρες μας, για να πούμε την πραγματικότητα, όχι οι άντρες είναι παρόντες, ο παπάς είναι παρόν. Ο παπάς είναι παρόν. Ένας λόγος που πολλές φορές δεν πηγαίνω μετά από κηδείες, μετά από μνημόσυνα στα σπίτια. Γιατί μου έχει συμβεί, δεν λέω στην Ερμιόνη, σε άλλο μέρος, να πάω. Λέω ας πάω. Και είναι 10 γυναίκες, είμαι θα 2 ιερείς, κάνα 2 άντρες, και δεν αφήνουν ούτε ένα λεπτό τον λόγο, λένε για οποιοδήποτε θέμα και δεν σέβονται ούτε τους άνδρες που έχουν παρόντες, πολύ περισσότερο δεν σέβονται τους ιερείς που είναι παρόντες. Έχουν, είναι 2 ιερείς μπροστά, μήπως έχουν να πούνε κάτι. Μιλάνε σαν να μην υπάρχουν και οι άντρες τους και οι 2 κληρικοί. Και λέω προκειμένου να γίνουμε εγώ, γιατί πρέπει να τις προσβάλλω, να τις παρατηρήσω, προκειμένου να γίνουμε αιτία να δημιουργήσω ανομαλία, δεν πάω καθόλου, δεν πάω καθόλου. Είναι μια ταξία αυτή. Μπήκε ο ιερεύς, αυτό στην Ερμιόνη δεν το έχω συναντήσει, για να μην ειλικρινείς. Αν μπει ο ιερεύς, θα σταματήσουν οι συζητήσεις και θα κάτσουν να προσέξουν τι θα πει ο ιερεύς. Σε άλλο μέρος το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές. Και έχω σταματήσει, δεν έχω καμία επικοινωνία. Διότι βλέπω ότι δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να μιλήσει, εφόσον υπάρχει ο ιερεύς, πριν δώσει ένα βασμό ο ιερεύς, με κάποιο τρόπο, να έχει και εκείνη μια γνώμη, να έχει και εκείνη μια αναφορά, να πάρει έστω τον λόγο, να ζητήσει τον λόγο του καλού καιρού, σαν να μην υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέγει, εν ημίν αυτής κρίνατε, πρέπει να εστί η γυναίκα ακατακάλυπτον το Θεό προσεύχεστε. Να μην επιμείνω, λέει, εγώ στη δικιά μου άποψη. Εσείς, λέγει, μόνοι σας κρίνετε. Βγάλετε δικαία, σωστή κρίση. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, λέγει. Είναι σωστό, είναι πρέπον να προσεύχεται η γυναίκα εις τον Θεό χωρίς να φέρει κάλυμα στο κεφάλι της. Και προσθέτει, ή ουδέ αυτή η φύση διδάσκει μας ότι αν ήρμεν εάν κομμά, ατιμία αυτό εστί, γινή δε εάν κομμά, δόξα αυτή εστίν, ότι κόμη αντί περιβολέου δέδοτε αυτή. Ή μήπως και αυτή η ίδια η φύση. Δηλαδή, ο Θεός που όρισε την φύση, ο Θεός που όρισε τους νόμους τους φυσικούς. Αυτή λοιπόν η φύση, η οποία δίδει τα μακριά και τα πολλά μαλλιά, πολύ περισσότερο στις γυναίκες παρά στους άνδρες. Αυτή η φύση δεν σας διδάσκει ότι ο άνδρας μεν εάν τρέχει μαλλιά σαν τη γυναίκα, αυτό είναι ντροπή για αυτόν. Ντροπιάς τον εαυτόν του. Η γυναίκα δε, εάν αφήνει τα μαλλιά της, αυτό δεν είναι ντροπή για τη γυναίκα, είναι στολισμός για τη γυναίκα τα μαλλιά της. Είναι περιβόλαιον. Διότι τα μακριά μαλλιά της έχουν δοθεί σαν ένα φυσικό πέπλο, λέει της γυναίκας. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι περιβόλαιον, πέπλο. Τώρα θα πείτε, καλά, αφού έχει το φυσικό πέπλο τα μαλλιά, γιατί να φοράει και μαντήλι? Και πετάει ο γερός Χρυσόστομος. Διότι το μαντήλι όταν το φοράει δείχνει ότι αποδέχεται με δικιά της προαίρεση και με δικιά της διάθεση την τάξη του Θεού. Όταν απλώς έχει τα μαλλιά, αυτό είναι ένα φυσικό στοιχείο που της δώσε ο Θεός και δεν μπορεί να δείξει μόνο με τα μαλλιά ότι είναι αποφασισμένη να υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού και να κάνει ό,τι λέγει ο Θεός. Όταν φορείς το μαντήλι, είναι σαν να λέγει, ναι Κύριε, εσύ όρισες, ο άνδρας είναι κεφαλή μου, το ανδρός μου κεφαλή είσαι εσύ, εγώ λοιπόν είμαι υποταγμένη στον άνδρα μου και δείχνω την υποταγή μου με το μαντήλι που φοράω. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, βεβαίως πρέπει να το φορέσει για να δείξει έτσι ότι αποδέχεται το θέλημα του Θεού. Γιατί το κυριότερο στη ζωή μας είναι να αποδεχθούμε το θέλημα του Θεού, να κάνουμε αυτό που λέγει ο Θεός. Και επειδή φαίνεται και τότε υπήρχαν κάποιοι που είχαν αντίρρηση σε αυτές τις θέσεις του Αποστόλου Παύλου, λέγει, ή δε της δοκή φιλόνικος είναι, εμείς τη αυτή συνήθεια νου και έχομεν, ουδέ εκκλησία του Θεού. Εάν όμως λέγει ύστερα από όσα σας είπαμε, νομίζει κάποιος από εσάς και φαντάζεται όσο μπορεί να δημιουργεί ζητήματα και να γίνεται φιλόνικος. Ας γνωρίζει αυτός ότι εμείς δεν έχουμε τέτοια συνήθεια. Να είναι δηλαδή κατά τις ώρες της λατρείας η γυναίκα μέσα στον ναό, μέσα στον χώρο της λατρείας, χωρίς κάλυμα. Αλλούτε και οι εκκλησίες του Θεού έχουν τέτοια συνήθεια. Έχουμε τώρα σε άλλη αταξία σας. Θα μιλήσουμε την άλλη φορά πρώτα ο Θεός γι' αυτό. Κύριο που έχει σημασία, αδελφοί μου, να σκεφτούμε λιγάκι πόσο επικίνδυνα ανατρέπεται η τάξη του Θεού. Διάβασα σήμερα τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και μου έκανε εντύπωση πόσα αναφέρει πάνω σε αυτό το θέμα, που εγώ δεν σας τα μεταφέρω όλα για να μην φτάνει ο λόγος εκεί που είναι δυνατόν η ψυχή σας να δυσκολευθεί. Πάντως, από όσα διαβάσαμε, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι όταν ανατρέπεται η τάξη του Θεού, ανατρέπεται η ζωή μας. Εκείνο που πρέπει να πούμε παρατηρώντας την σημερινή πραγματικότητα είναι ότι έχει ανατραπεί η ζωή μας. Υπάρχει μια καταστασία στη ζωή μας. Υπάρχει μια αφροσύνη στις ενέργειές μας. Υπάρχει μια αχαλήνωτη ροπή ανδρός και γυναικός σε πράγματα τα οποία είναι τελείως αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Προσπαθεί ο κόσμος να ερμηνεύσει γιατί αυτή έφτασε στην τρέλα και να πάρει το παιδάκι της και να το σφάξει σαν να ήταν κοτόπουλο. Ξέρετε πόσες φορές αυτήν ακριβώς την κίνηση που έκανε αυτή η γυναίκα την ακούω από τις γυναίκες που έχουν κάνει έκτρωση. Αισθάνομαι την ανάγκη, λέγει πολλές φορές, μια πίεση εσωτερικό να πιάσω τα παιδιά μου να τα σφάξω. Και δεν το κάνει βέβαια, γιατί πάει και εξομολογείται αυτή. Η άλλη, η οποία δεν φτάνει στην εξομολόγηση, κάνει συνεχώς εγκλήματα, ο διάβολος την πιέζει να κάνει και αυτό το έγκλημα για να την κυριαρχήσει πια για πάντα και να την έχει υπό την εξουσία του. Προσπαθεί να εξηγήσει ο άλλος, είτε παιδιά μας φτάσανε σε αυτήν την άναρχη ζωή. Ούτε πατέρα θέλουνε, ούτε μάνα θέλουνε, ούτε σχολείο θέλουνε, ούτε αρχές, ούτε εξουσίες, ούτε νόμους, ούτε Θεό, ούτε τίποτα. Και καταλήγουν κατόπιν από την αναρχία στα εγκλήματα, στα ναρκωτικά, στο θάνατο. Και ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν λύσεις. Βλέπουμε κατόπιν αυτό το άλλο το φοβερό φαινόμενο. Να έχει αυξηθεί τόσο επικίνδυνα αυτή η μάστιγα του αιώνα, το έτσι. Και μου έδωσε προχθές ένας εκπαιδευτικός που είχα πάει στην Αθήνα, ένα φυλάδι που έβγαλε το Υπουργείο Παιδείας για να κυκλοφορήσει σε όλα τα σχολεία. Και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έχει την τόλμη να πει στα παιδιά την αλήθεια. Δεν θα έχεις AIDS αν είσαι αγνό παιδί. Αυτή είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Αλλά του διδάσκει του παιδιού πώς θα προφυλάσσεται κάνοντας την αμαρτία για να μην πάθει AIDS. Και έφτασε κανείς να λέγει, μα τόση αφροσύνη πια στους μεγάλους. Δηλαδή ο Θεός μας έδωσε ένα σημάδι. Όταν οι άνθρωποι άφησαν τη φυσική χρήση της γυναικός και αντί να την πλησιάζουν για να κάνουν παιδιά, ζούσανε άνομα και βρώμικα, ο Θεός έριξε τον κατακλυσμό στις μέρες του Νόε. Όταν άφησαν τη φυσική χρήση πλέον, όπως όρισε ο Θεός, ο άνδρας να ζει με τη γυναίκα του για να κάνει παιδιά, και πήγανε άνδρες με άνδρες και γυναίκες με γυναίκες, ο Θεός έριξε φωτιά στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Στις μέρες μας που έχουμε αυτή την κατάπτωση, ο Θεός έδωσε ένα άλλο σημάδι της συμφοράς μας. Το AIDS. Και τι να λέμε, stop στην αμαρτία, και αντί να δάσκουμε τα παιδιά μας την αγνότητα και δεν θα βοηθήσουμε για την αγνότητα, εμείς λέμε αμαρτάνετε, αλλά να προφυλάσσεστε για να μην το έτσι. Είναι δυνατόν. Και μετά απορούνε. Τι θα κάνουμε, πώς θα προλάβουμε, πώς θα αναχαιτήσουμε αυτή την ορμή του κακού, αυτή την ασθένεια, πώς θα τη σταματήσουμε. Δεν σταματήσετε. Είναι δυνατόν να μην αρπάξει αυτήν τη φοβερή πανούκλα ο άνθρωπος ο οποίος κυλιέται στην αμαρτία, μια εδώ και μια εκεί. Βλέπετε, η αταξία, η μία αταξία φέρνει την άλλη αταξία. Διότι αν το σπίτι έχει τάξη και οι δυο μαζί είναι κάτω από τον Χριστόν και ο άνδρας έχει αίσθηση ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή του σπιτιού και κυβερνάει ο Χριστός στο σπίτι και η γυναίκα έχει αίσθηση ότι ο άνδρας της, αφού είναι κάτω από τον Χριστόν, αυτή πρέπει να είναι υποταγμένη σε αυτόν τον άνδρα Γιατί είναι κάτω από τον Χριστό, τα παιδιά θα μάθουν και αυτά να υποτάσσονται. Όταν τα παιδιά ακούνε όλη την ημέρα βλαστήμιες και βρισχές μέσα στο σπίτι, τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ.